Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë, ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Rrëzohet një aeroplan në Rus me mbi 200 njerëz në bord. Distribucioni i furnizimit me energji elektrike në Kosovë akuzohet për keq trajtim të punëtorëve. Kosovës i duhet strategji kundër ekstremizmit të dhunshëm, thonë hulumtuesit e çështjeve të sigurisë. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aeroplan në Rus me më shumë se 200 pasagerë në bord është rrëzuar në gadishullin Sinai të Egjiptit. Zyrtarët egjiptian kanë thënë se aeroplani është zhdukur nga radari shumë shpejt pasi është nisur nga aeroporti në qytetin Sharm el-Sheikh. Zyra e kryeministrit të Egjiptit Sharif Ismail ka thënë se avioni është rrëzuar në qendër të Sinait. Agjencia ruse e aviacionit Rosaviacia ka raportuar se avioni i pasagerëve është zhdukur. Shumica e pasagerëve thuhet se kanë qenë turistë rus. Së paku 26 njerëz kanë humbur jetën dhe 88 të tjerë janë shtruar në spital si pasojë zjarrit që ka përfshirë një klub natën në Bukuresht të Rumanisë. Rreth 400 veta kanë qenë të pranishëm në klubin Kolektiv, ku është mbajtur një rock koncert. Zëvendës ministri i Brendshëm Raed Arafat ka paralajmëruar se numri i viktimave mund të rritet. Zjarri besohet të jetë shkaktuar nga fishek zjarrit që ka përdorur rock grupi gjatë performances. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka rritur në Kirgizi, e cila është ndalesa e parë e turneut të tij në Azinë Qendrore. Gjatë 4 ditëve të ardhshme, Kerry do të vizitojë edhe Uzbekistanin, Kazakistanin, Tadzhikistanin dhe Turkmenistanin. Krye diplomati amerikan do të i sigurojë zyrtarët atje se Shtetet e Bashkuara nuk i kanë braktisur. Qeveritë e Azisë Qendrore druajnë se tërheqja graduale forcave amerikane nga Afganistani do t'ju jap fund interesave të Washingtonit në rajon. Katër pjesëtarë të safit të Kombeve të Bashkuara kanë shpërndar pornografi të fëmijëve me emailet zyrtare, bën të ditur një raport i brendshëm i OKB-s. Të katërtit janë pushuar nga puna. Një tjetër punëtor i OKB-s ndërkaq është pushuar për transportim të 173 kg marijuan me një automjet zyrtar. Të 5 rastet kanë ndodhur këtë verë, thuhet në raport. Raporti i OKB-s nuk përfshin informacione për ndonjë padi penale kundër ish pjestarëve të stafit. Dham lukun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Konsorciumi Çalik Limak, i cili ka blerë distribucionin për furnizim energji elektrike në Kosovë, po keq trajton punëtorët dhe janë mbi 200 punëtorë që kjo kompani po përgatitet t'i pushojnë nga puna. Kështu thonë përfaqësues të sindikatës së punëtorëve në distribucionin për furnizim energji elektrike të njohur si KEDS. Zyrtar të KEDS-it këmgullin se i respektojnë të drejtat e punëtorëve, ndërsa zyrtarë të qeverisë pohojnë se gjendja është vërtet konfuze në këtë kompani. Dëgjojmë bashkë Nadia Ahmeti.
Sindikata punëtorëve të distribucionit të furnizimit me energji elektrike shpreh shqetësimin se kompania e cila ka privatizuar këtë distribucion keq trajton dhe po shkel të drejtat e punëtorëve. Konsorciumi turko-amerikan Çalik Limak në vitin 2013 e ka bler distribucionin për 26.3 milion euro. Kurse një ndër premtimet ishte mbrojtja të drejtave të punëtorve. Gjithashtu punëtorve u ka siguruar kontrata 3-vjeçare. Por Femi Pajazitin, kryetari sindikatës së pavarur Elektrokosova në këtë kompani, në të cilën punojnë 2400 punëtor, thotë se në realitet situata paraqitet krejt kundërtën nga ajo që ka premtuar kompania Çalik Limak. Ai ka thënë se kompania deri më tani nuk ka larguar nga puna, por mbi 200 është numri punëtorëve, kryesisht mbi 50 vjeç, të cilëve ju shkelin të drejtat apo siç thotai, kompania i përgatit për largim nga puna.
Faktikisht largu prej pune për pos atyne që kanë bërë shkelje procedurale se ligjore në ka, po ka një numër të madh punëtorë, mbi 200 punëtorë, të cilët i kalon të pasistemuar dhe janë të trajtuar në mënyrë më njerëzore të mëshme, që i ka quajtur i ka vendosur në një hapësirë, dikon në 30 metra katrorë, në 40, dikon mbi 200 punëtorë. Nivel Kosovës fjalët.
Pajazit ndërkaq thot se për këto probleme kanë njoftuar të gjitha institucionet përgjegjëse, por që deri më tani nuk ka ndonjë veprim. Ai madje tregon se sindikata ende nuk ka arritur të sigurojë ndonjë marrëveshje apo kontratë zyrtare të shitbleries së kecit. Se në këtë kompani është një situatë konfuze, pohojnë edhe zyrtarë të qeverisë. Krye inspektori punës në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale Basri Ibrahimi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se ka ankesa të shumta si nga sindikata, por edhe në mënyrë individuale. Ai tregon se ky mekanizëm ka marrë disa veprime, disa në favor të punëtorëve, por disa në favor të kompanisë.
Ne kemi marrë disa vendime, të cilat janë edhe të cilat janë aprovuar ankesat e punëtorëve, disa të tjera nuk janë aprovuar sepse s'kan pas bazë ligjore, por gjithsesi që aty është një gjendje pak a shumë konfuze për shkak të transformimeve që janë të u bë, edhe që mendon me spokut këto janë edhe besimi jon që ai mendon me bën ditën e ardhshëm.
Në anën tjetër zyrtarët e Kecit në një përgjigje përmes postës elektronike i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se planifikimi i fuqisë punëtore mund të ndryshojë në periudha të ndryshme kohore. Një ndër arsyet mund të jenë edhe zhvillimet teknologjike të cilat avancojnë proceset e punës. Në çdo kompani, institucion apo organizat me kalimin e viteve, numri të punësuarve nuk mbetet i njëjtë. Pra është subjekti ndryshimeve, veçanarisht në kompani që ka numër të madh të punëtorve. Madje në kompanit me numër të madh të punëtorve, thuaj se çdo muaj dikush le punën, dikush pushoten nga puna apo edhe punësohet. Kjo varet nga nevojat e kompanisë, interesat dhe mundësitë individuale, përkushtimi dhe dëshira në vendin e punës apo faktorët e tjerë, kanë thënë zyrtarët e Kecit. Pavarësisht këtyre ndryshimeve, ata kanë thënë se Kec është i përkushtuar që në tërësi të përkratë të drejtat dhe obligimet ndaj punëtorëve, duke respektuar kushtet e marrëveshjes së transferit me rastin e privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nevojitet strategji kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit për të luftuar këtë fenomen, sepse vetëm ligji që sankcionon pjesëmarrjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja është i pamjaftueshëm, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Skënder Përteshi, hulumtues nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Me zotin Përteshi ka biseduar korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Përteshi, institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja, si dhe janë duke hartuar edhe strategjinë nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihet në terrorizëm.